Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Søndag sender vi fra 10 til 12. Søndag aften fra 10 til 20, hvor vi sender på hybrid. Du kan ringe til os på 35 85 86 11. God aften og rigtig hjertelig velkommen denne 4. maj 2009. Vi starter med et stykke musik, og det er et helt specielt stykke musik. Det er Music Cure, som er indspillet af Thomas Eje med hans bror Niels Eje. Og det er skrevet til børn med søvnvanskeligheder, men det er noget fantastisk musik. Prøv at høre med her.
Kapitel 7. Mrs. Kavarskis kup. Gittel kunne ikke få fat i Mrs. Kavarski før efter aftensmaden. Naboens mand arbejdede nemlig som pengeudlåner, så normalt hjalp hun ham hele dagen med at opkræve penge og skaffe nye kunder. Da Gittel kom ind for at lette sit hjerte efter Fannys afsløringer, fandt hun nabokonen i dårlig humør. Noget var gået skævt for Mrs. Kavarski i dagens løb, og selvom hun udmærket var klar over, at hun kun havde sig selv at takke for det, havde hun givet sin mand hele skylden og havde drevet ham ud af huset endnu før han helt var blevet færdig med at spise sin aftensmad. Hun lyttede til Gilles historie med en uinteresseret og utålmodig mine, og da Gilles var færdig og holdt en pause for at høre Mrs. Kavarskis mening, bemærkede denne ligegyldigt. Det har du rigtig godt af. Det er alt sammen, fordi du ikke vil tage det grimme hovedtørklæde af. Hvad nytter det, at du spørger mig til råds? Og ikke engang det vil hjælpe mig nu, svarede Gitte, hjælpeløs. Kun Gud ved, hvilken trylledrik hun har brugt for at forføre ham med. Gid hun måtte rammes kolera, tilføjede hun bistert. Mrs. Kavarski tabte tålmodigheden. Så hold dig op med at vrøvle, råbte hun rasende. Der er ikke noget at sige til, at din mand ikke bryder sig om dig, når du har sådan nogle tåbelige og primitive tanker. Hvordan skulle hun ellers have forhekset ham, den heks? Fortæl mig det, lille hjerte, lille juvel. Fortæl mig det dog. Ha' med lidenhed med mig og vær som en mor for mig. Jeg er så ensom, og en hjerteskærende hulken kvalte hendes stemme. Hvad skal jeg fortælle dig? Er du fjols? Så, spottede Kavarski hende. Tror du, det hjælper at græde? Nå, men så græd løs. Men hvad skal jeg gøre, tikkede Gittel og tørrede tårerne bort. Det driver mig til vanvid. Jeg vil ikke tage hovedtørret klædet på mere. Jeg sværger det sidste gang, tilføjede hun forsonende. Men sådan skal det være. Når du taler som en mand, kan jeg lide dig. Og sid nu stille og hør efter, hvad en ældre person og forretningskvinde har at sige. For det første, hvem ved, hvad denne pige, Jenny, Fanny, Schmanny, Jumsedimanny, eller hvad nu det er, hun hedder, er ude på. De sidste to navne opfandt Mrs. Kavarski med digterisk frihed for at fuldende ordspillet og for at give sin foragt større eftertryk. For det andet, lad os nu antage, at han virkelig har talt med denne polske ballademager. Nå, hvad så? Det er verdens undergang, ikke også? Man må da bestemt sige i sørgebunden over de døde, mindre kan ikke gøre det, vel? Altså helt ærligt, en gift mand har stået og talt med en pige. Tænk lige over det. Gid der ikke måtte ske værre ting med de jødiske piger. Det her er ikke Europa, hvor en mand ikke tager sige et ord til en fremmed kvinde. Nå, hvad siger du så? Hvad er der så i vejen med ham? Det hjemme før han rejste til Amerika, var han næsten altid sammen med mig og så mig altid ind i øjnene. Ak og ve, hvad Amerika dog har gjort ved os. Og ingen brød hende så, og igen brød hende så ud i en strøm af tårer. Denne gang blev Mrs. Kavarski bevæget. Græd ikke, mit barn. Han skal simpelthen nok vende tilbage, sagde hun kærligt. Tro mig, du gør en myg til en elefant. Du overdriver tingene. Åh, det er min bitre skæbne, det er alt sammen sandt. Har jeg da ikke øjne i hovedet? Han gør nar af alt, hvad jeg siger eller gør. Han kan ikke tåle, at jeg rører ved ham. Amerika har i sandhed gjort det til et helvede for mig. Forbandet være Columbus, udbrød hun så modigt og citerede i fuld alvor en af de vittigheder, der var i omløb i ghettoen. Mrs. Kavarski var alt for rørt til at le. Hun gik over til viskende at udspørge Gittel om visse detaljer, og derefter trængte hendes interesse for Gittel sig gradvist efter medfølelse med den ulykkelige kvinde. Og hvordan opfører han sig så over for drengen, spurgte hun åndsfraværende efter en vemodig pause. Jeg ville ønske, han var lige så sød over for mig. Jamen, så er alt jo i orden. Så nogle ting sker mellem mand og kone. Det hele er bare snyd og bedrag. Det skal nok gå i orden, og en skønne dag er du den lykkeligste kvinde i verden. Vent bare og se. Husk, at Mrs. Kavarski har fortalt dig det. Og lad så være med at græde mere. En mand hader en kone, der klynker. Du kender vel historien om Jakob og Lea, der står skrevet i første Mosebog. Gør du ikke? Hendes øjne blev røde af gråd, og Jakob, vores stamfar, brød sig ikke om hende af den grund, forstår du. Lige pludselig bed Mrs. Kavarske sig i læben, og hendes ansigt lyste op, som om en ny tanke var faldet hende ind. I næste øjeblik hæv hun hovedtørklædet af Gittel, der satte i et hyl og straks dækkede sit hoved med begge hænder. Tag hænderne væk. Tag dem væk med det samme, siger jeg. Og det skreg hun med lynende øjne og hoppede omkring, som i en irsk dans. Gittel adlyd af ren og skær rædsel, og Mrs. Kavarske skubbede Gittel hen til køkkenvasken og sagde bydende: Tør dine tåbelige tårer bort, så skal jeg sætte dit hår, og fra i dag er der ikke mere noget tørklæde. Er det forstået? Gitte ydede kun svag modstand, kun lige akkurat nok til at berolige sin egen samvittighed. Hun tørrede stilfærdigt tårerne bort, og da hendes veninde begyndte at frisere hendes hår, overgav hun sig betyngelsesløs og kom kun med en svag protest, når kammen hev i hendes hår, og det gjorde særlig ondt. For Mrs. Kavarske brugte sandelig sit redskab med energi og med blodtørst i mine, som om hun uddelte en straf. Og mens hun således gik til angreb på Gittels overdådige ravnsorte hår, blev hun ved med at brumme, så godt hun kunne, mens hun jog kammen gennem hendes hår, og i takt til sine bevægelser sagde hun: Tro mig, du er et fjols. Jo, vidste du det. Det kan du lige tro. Sig mig, har du nogensinde friseret dig? Jeg skal love for, at dit hår er filtret. Andre kvinder ville takke Gud for sådan et smukt hår, og her holder hun det skjult og gør sig selv til et spøgelse, sikkert over et æsel, sluttede hun og skar tænder over den seje modstand, som kampen skulle overvinde. Gittels hjerte svulmede af fryd, mens hun tog beskeden stille. Pludselig holdt Mrs. Kavarske tankefuld en pause, som om hun fik en ny idé. I næste øjeblik dukkede der en saks og et krøllejern op på scenen. Ved synet stivnede blodet i Gittels åre, og da saksen klippede den første lok af hendes hår, følte hun, at hendes hjerte skulle briste. Ikke desto mindre fandt hun sig i behandlingen uden at protestere, fordi hun havde blind tillid til, at disse torturinstrumenter kunne hjælpe hende til igen at finde noget for Jakes øjne. Til slut, da hun var færdig og sad tilbage med et fyldigt pandehår, blev hun ført hen til et spejl og fik besked til at udtrykke sin begejstring over forandringen. Hun betragtede sig selv med et usikkert blik, som om hendes eget ansigt både var fremmed og afskrækkende. Men alligevel var hun lige så tilfreds med resultatet, som hun var forbløffet over det. Tror de virkelig, han vil synes om det? Spurgte hun med en rørende iver, helt febrilsk og blandede følelser. Hvis ikke han gør, får du pengene tilbage, lovede hendes beskytter skadefro. I et kort øjeblik holdt Mrs. Kavarske inde for at beundre resultatet af sine anstrengelser. Så kastede hun sig over sin lille nabo i et pludseligt anfald af begejstring, og med et held og lykke plantede hun et stort smækkys på Gittels brændende kind. Kom nu, dit skarn, sagde Mrs. Kavarske og greb Gittel om håndledet og nærmest tvang hende ind til hendes mand. De to logerende var ikke hjemme. Jake var alene med Joey. Han sad ved bordet med ansigtet mod døren og drengen på skødet. God aften, mister Podkovnik. Se, hvad jeg har med til dem. En splinterny kone, sagde Mrs. Kavarske og pegede på Gittel, der Matt forsøgte at kæmpe sig fri af sin ledsagerskes faste greb. Hun så ned i gulvet, og hendes kinder var højrøde. Gittels fremmede udseende virkede upassende og kunstigt på Jake. Synet af hende frastødte ham. Hun ligner en våd kat, stammede han med et giftigt smil og undlod at komme med en meget stærkere sammenligning, som kunne have præciseret hans indtryk af hende meget bedre, men som han ikke turde anvende i forbindelse med sin egen kone. Drengens første indskydelse ved moderens ankomst havde været at løbe hen og glad tage imod hende. Men også han var chokeret over hendes forvandling, så han blev, hvor han var, og så ren og skær overraskelse væk fra hende i retning mod Jake. Hold nu op, det mener de jo slet ikke, indvendte Mrs. Kavarske ude af sig selv, og slap i det samme sin fange fri, der omgående forsvandt ind i soveværelset, hvor hun begravede hovedet i en pude og gav tårerne frit løb. Mrs. Kavarske trådte helt hen til Jake og begyndte dæmpet at irettesætte ham. En hver anden mand ville prise sig lykkelig over at have sådan en kone, sagde hun. Sådan en rolig, hederlig kvinde og sådan en husmor. Prøv lige at se en gang, hvordan hun holder alting så skinnende rent. Det er simpelthen en fornøjelse at komme ind i jeres hjem. Jeg synes virkelig, de er gået over stregen. Hvad har jeg da gjort? Protesterede han dystert og forbandede inderst inde den påtrængende gæst. Hvem siger, de har gjort noget, du godeste, men forstår de, hvordan skal jeg sige det? Hun er jo kun en ung kvinde. Hun går ud fra, at de holder lige så meget af hende, som de plejede at gøre. Hør nu, Mester Podkovnik. De er jo en fornuftig mand. Det har jeg altid synes, de var. Spørg bare min mand. De bør virkelig skamme den. Måtte jeg falde død om, hvis jeg nogensinde havde troet det om dem? Tror de, at en moderne pige ville være en bedre kone for dem? Hvis de tror det, så tager de gruelig fejl. Hvad kan man bruge dem til, tøserne? Til at gøre livet surt for deres mænd? Ja, det indrømmer jeg, de er gode til. De ved kun, hvordan man øsler hans penge bort på en ny hat eller et tøj hver anden dag, og hvordan man render rundt med andre mænd, for i pokker. Gid ingen god jøde måtte vide af dem. Mrs. Kavarski synes selv, at hendes hentydninger var yderst snedige, og tilskyndet af tilhørens sted i tavshed vågede hun sat skridt videre. Vil de virkelig fortælle mig, at de vil få det bedre med en danseskolepige? Fortsatte hun med tryk på hvert ord, hvor, mens hun bevægede hele kroppen i melodramatisk trods. En danseskolepige, gentog Jack askegrå i ansigtet og hæftede et køligt blik på sin forhørsdommer. Hvem siger, jeg render rundt med en danseskolepige? Sagde han, satte drengen ned og rejste sig. Nu rød, som en hanekam. Det er hende, der har sagt det, er det ikke? Joey var vaklet hen til døråbningen, der førte ind til stuen. Her stod han nu i agt tog sin far med et blik, hvor i der var mere nysgerrighed end frygt. Den lille kvinde skiftede taktik. Nej, nej, overhovedet ikke. Gud bevares, sagde hun hurtigt i en krybende fejtoner og sank uvilkårligt sammen foran Jacks store og stærke skikkelse, der udtrykte hans sindsbevægelse. Hvem? Hvad? Hvornår? Jeg mente ikke noget som helst med det. Helt ærligt. Gittel har ikke sagt et ord til mig. Måtte jeg falde død om, hvis hun havde. Tag det nu roligt, Mr. Podkovnik. Hvorfor bliver de så ophidset? Hun begyndte at genvinde sin ligevægt. For resten, hvad med den lejer, de har lovet at skaffe til mig? Kan de huske det, Mr. Podkovnik? Det nytter ikke noget at snakke udenom. Hvem har fortalt hende om dansepiger? Tordnede han igen og forstærkede udbruddet med en engelsk ed, samtidig med at han med voldsom kraft hamrede en knytnæve i bordet. På dette tidspunkt kunne man høre Gittels hulken fra soveværelset. Det hissede Jake op til et endnu større raseri. Hvad klynker hun for, det skvat? Nå, okay så. Jeg hader hende. Jeg kan ikke tåle synet af hende. Lad hende bare gøre, hvad hun vil. Jeg er ligeglad. Jamen, Mr. Podkovnik dog. At tænke sig en klog mand som dem tale på den måde. Nå ja, men, sagde han en smule formildet. Jeg er ikke interesseret i nogen dansepige. Det er løgn. Det er det naive fjols, der satte sig det i hovedet. Jeg er ligeglad med alle, særligt med hende, han pegede mod soveværelset. Jeg er en amerikansk fyr, en yankee. Det er, hvad jeg er. Hvilken straf venter mig, hvis jeg nu ikke kan tåle hende? Det nytter ikke noget. Jeg kan ikke leve sammen med hende, om hun så er nok så perfekt. Lad hende bare tage det hele. Her gjorde han en armbevægelse mod møblerne, og jeg skal give hende så mange kontanter, hun vil have. Jeg er parat til at slide og slæbe for at betale hende, forudsat at hun går med til en skilsmisse. Ikke så snart havde Jake udtalt ordene, før Gil kom barsende ud fra sit mørke tilflugtssted. Pandehåret var ulet, ansigtet plettet af blusen af gråd og raseri, og hendes øjne, der stadig flød over med tårer, skød lyn. Gid du og din polske luder måtte gå ud af jeres gode skin og få sår og byller, før jeg går med til en skilsmisse, får hun op. Han tror, jeg ikke ved, hvordan de står henne ved hendes bus og kissemisser. Hendes uhørt heftige optrædende overrumplede ham. Se bare den nikkedukke der, sådan en ulykkesfugl, sagde han, dæmpet med et skævt smil, mens han satte sig ned igen. Gad vide, hvem der fortæller hende alle de usandheder. Gil begyndte igen at græde. Nå, hvad vil du så nu? Spurgte Mrs. Kavarski henvendt til hende. Han siger, det er løgn. Jeg sagde jo, du forestiller dig alverdens skøre ting. Ak, gid det virkelig var løgn, svarede Gittel mellem sine hulkende anfald. I det samme trådte drengen hen til sin mor og puttede sig ind til hendes skørt. Hun greb ham om hovedet med begge sine hænder og så på en måde, som om hun taknemmeligt tog imod tilbud om hjælp mod en, mod en overfaldsmand. Og i den delvis ubevidste hensigt at såre Jakes følelser, tog hun barnet op i sine arme og trykkede ham tæt ind til sig og vendte sig halvvejs væk fra sin mand for ligesom at sige, vi to gør fælles sag imod dig. Jake var chokeret. Han holdt sit blik fast på hendes røde, tårvædede næse, og halvkvælt af had skulle han lige til at sige, for min skyld kan I begge gå af helvede til, men han havde selvkontrol nok til at lade være og nøjes med et foragteligt smil. Børn, børn, som I dog gør hinanden for træd, belærte Mrs. Kavarske dem. Hør engang, lyt til en, der er ældre. Hvem tager sig af sådanne bagateller? I har haft et skænderi. Nå ja, hvad så? Slut nu fred. Giv hinanden et kram og et stort kys og færdig med det. Kom nu, Mr. Potokovnik. Hold dem ikke tilbage. Hun gjorde tegn til ham om at komme nærmere. Hun smilede vel lystigt i forventning om den kærlighedsscene, der med et øjeblik ville udspille sig for hendes blik. Da Mr. Potokovnik imidlertid ikke fulgte hendes opfordring, fortsatte hun skuffet. Jamen, Mr. Potokovnik, se på drengen, som den almægtige har skænket dem. Gid jeg også måtte blive velsignet med sådan en. De burde virkelig skamme dem. Hvem er det lige, de koster rundt med, skreg Jake pludselig på engelsk. Pas dem selv og lad os være i fred, tilføjede han gnavent og vendte hovedet bort. Mrs. Kavarski blev rød i hovedet som en kogt hummer. Hvem koster Dimon rundt med, gispede hun og rettede sig op og satte hænderne i siden. Han tror nok, jeg også bliver skræmt af, at han taler engelsk. Uha, hvor jeg ryster af skræk. Jeg var allerede i Amerika, da de trak i blæsebælgen i Portvodje. Er de klar over det? Forsvinder de så ud af mit hus eller ej, brølede Jake og sprang op. Og hvad nu, hvis jeg ikke gør? Tilkalder de så en politibetjent? Godt. Så gør det. Det er lige, hvad jeg vil have. Jeg vil fortælle ham, at jeg ikke kan efterlade hende alene med en morder, som dem er frygt for, at de vil dræbe hende og drengen, så de kan dandere den med deres polske luder. Sådan. Mens hun talte, havde hun anbragt sin tommelfinger mellem sin pegefinger og langemand. Det var den russiske version af det velkendte tegn på foragt. Hun viste sin modstander, mens hun snakkede på livet løs. Jakes umiddelbare reaktion var at slå det øre til en bydende kvindfolk, men da han gik hen imod hende, skiftede han mening. Godt, så blev bare hos hende, sagde han, og skyndte sig hen til knærækken og tog sin frakke og hat på. Godt, gentog han og snappede efter vejret. Vi får se. Og han forsvandt efter at have knaldet døren i efter sig med et brag. Den friske efterårsluft ude på gaden havde det med det samme en gavnlig virkning på hans anspændte nerver. Da han faldt mere til ro, blev han klar over, hvilken ubehagelig situation han befandt sig i. Han forbandede sit hysteriske udbrud og ville ønske, at der var gået nogle dage, og brudet var helet. I al sin elendighed overvejede han selvmord at flygte til Chicago eller St. Louis, og disse tanker løb gennem hans hoved i den mest absurde og betydningsløse strøm. Han brændte efter at gå tilbage, men han turde ikke møde Mrs. Kavarske, så han spekulerede på, hvor han skulle gå hen for at sove. Det var for koldt til at træske omkring og vente, indtil det var tid til at gå på arbejde, og han havde ikke penge nok til at betale en overnatning i et pensionat. Så i sin fortvivlelse tordnede han mod Gittel og særlig mod hendes beskytter. Da han var nået så langt som til ghettoens yderste grænse, gik han tilbage igen af en parallel gade velvidende, at han ikke ville have mod nok til at gå hjem. Da han fik øje på huset, han boede i, vendte han igen om og sendte en længselsfuld tanke til det hyggelige lille hjem, han havde lagt bag sig. Han nedkaldte forbandelser over Gittel, fordi hun nu gik rundt derinde i varmen, mens han måtte gå rundt i den kolde luft og uden mulighed for nattely. Da han senere således slendrede omkring, uden at gå i nogen bestemt retning, reflekterede han over de ting, han så på sin vej, og på de tusinder af ting, de mindede ham om. Samtidig længtes han af hele sit hjerte efter Mamie, og han følte sig som den mest elendige udskud, en skydeskive for hån, en martyr, der betalte straffen for sine synder, som han dog ikke opfattede som synder, eller som han i hvert fald ikke kunne holde sig selv ansvarlig for. Ja, han ville tage til Chicago, eller til Baltimore, nej, endnu bedre, til England. Han forestillede sig den opsigt, det ville vække, at Gittels og Gittels fortvivlelse. Det vil hun have rigtig godt af. Hvad forlanger hun af mig, mumlede han og svælgede i tanken om hævn. Men det ville være en skam at skulle skilles fra Joey. I fantasien sneg Jake sig ind i sit hjem i nattens mulm og mørke og kidnappede drengen. Og hvad ville Mamie sige? Ville hun ikke blive ked af, at han, Jake, forsvandt? Kunne det ske, at hun ikke brød sig om ham længere? Det lod til, at hun gjorde det. Men det var før hun fandt ud af, at han var gift, og igen udstødte han tavse forbandelser mod Gittel. Og hvis Mamie stadig holdt af ham og besvimede, når hun hørte om hans forsvinden og ikke kunne sove om natten og løb omkring og vred hænder og rapplede som gal, det ville også hun have rigtig godt af. Hun skulle være kommet for at fortælle, at hun elsker ham i stedet for at lave den scene i hans hjem og bagefter bruge den hånlige tone over for ham, da han opsøgte hende. Men hvis hun kom til London for at være sammen med ham, ville han alligevel tage imod hende, besluttede han storsindet. De taler engelsk i London og har tekstilværksteder ligesom her. Så det ville han ikke være, der ville han ikke være grøn. Og hvor ville de blive lykkelige? Han, Mamie og lille Joey. Eller tænk, hvis hans kone pludselig døde, så han helt legalt kunne gifte sig med Mamie og blive i New York. Han begrev et vildt begær efter at se den polske kvinde, og han gik uvilkårligt hen imod hendes logi. Hvad skulle han sige til hende? Ja, han ville bønfalde hende om ikke at blive vred over de manglende indbetalinger. Betro hende sin plan om at stikke af og love at sende hende hver en mønt fra London. Og selvom han udmærket var klar over, at han hverken havde pengene til at rejse over Atlanten, eller kunne få sig selv til at svigte Gittel og Joey, og at Mamie aldrig ville tillade ham at forlade New York, før han havde betalt hende de $25, løb han i fuld fart imod Christie Street. Gid hun ville tilbyde at flygte sammen med ham, hun måtte da have penge nok til 2 skibsbilletter, den slyngel. Hvor ville det være rart at være sammen med hende på damperen, tænkte han, da han irriteret fejrede en gruppe gadeunger til side, der stod i vejen for ham. Kapitel 8. Idyl på tagterrassen. Jake fandt Mamie på fortorvet foran den beboelsesejendom, hvor hun boede til leje. Da han kom styrtende hen til hende, var hun optaget af at øve et valsetrin. Mamie, hør engang, jeg bliver nødt til at tale med dig, gispede han forpustet. Hvad er der i vejen, spurgte hun overrasket over hans urolige fremtoning. Vi kan ikke tale ordentligt sammen her, svarede han heftigt på jiddisch. Lad os gå hen til Grand Street, kajen, eller til 7th Street, parken. Der kan vi snakke, uden at nogen lytter. Jeg tager ved med, at han vil foreslå, at vi stikker af sammen, spurgte hun i sit stille sind, og i sin febrilske utålmodighed efter at høre, hvad han havde at sige, foreslog hun, at de kunne gå op på tagterrassen, som hun vidste var tom, fordi aftenen var så kold. Da de nåede derop, så de, at den var fuld af tørresnore med halvtørt vasketøj, der var hængt op med træklemmer og viftet i den friske efterårsblæst. Ovenover deres hoveder bevægede tottede skyer sig afsted på en stjerneklar mørkblå himmel, og nymånens blege horn kunne af og til skimtes. Fra gaden nedenunder kunne man lige akkurat opfange lyden af en dæmpet gådefuld summen, der hvert andet øjeblik druknede i klapren og raslen fra en forbipasserende hestevogn. I sandhed en skummel og særdeles uhyggelig form for idyl. Og midt i det hele var der noget yderst mærkeligt og makabert ved disse rækker af blafrende, udspændte, dels forsølvede, hvide klædestykker, som i Jakes overspændte fantasi svagt mindede om de lige klæder, indvånerne på en jødisk begravelsesplads havde på. Efter at Mamie og Jake havde snoet sig igennem de blafrende rækker af undertøj, pudebetræk, læner og hvad jeg ved, hvad ved jeg, standsede de foran en høj skorstenspibe. I en blanding af overtroisk rædsel, blind forelskelse og generthed, var Jake i vildrede med, hvordan han skulle begynde, og ikke mindst, hvad han skulle sige. Da han følte, at han nemt ville kunne give sig til at græde, valgte han instinktivt den løsning som den eneste vej ud af sin knibe. Hvad er der i vejen, Jake? Sig det dog, sagde Mamie med moderlig strenghed. Han ønskede nu at sige et eller andet, selvom han stadig ikke vidste, hvad det skulle være, men han kunne ikke beherske sin gråd. Hvor må hun dog give dig problemer, tilføjede den unge kvinde ømt efter at have en kort pause, og hendes uro steg for hvert minut. Åh, min lille Mamie, udbrød han til sidst og tørrede resolut sine øjne med lomteglæde. Mit liv forekommer mig så trist og bittert, at jeg lige så godt kunne lægge et reb om min hals. Tag hun livet af dig? Ah, lad hende gå til helvede. Nogen har fortalt hende, at jeg er kæreste med dig. Men du ved da, det er løgn. Nogen må da have set os forleden aften, da vi stod nedenunder. Så er det bedre, at du ikke kommer her mere. Når du har nogle penge, kan du bare sende dem til mig, afslutte hun samtalen, splittet mellem ægte sympati og ønsker om at få hans tunge på glæde. Åh, nej, sig ikke det, Mami. Hvad er mit liv værd uden dig? Jeg kan ikke sove om natten, efter hun er kommet, og jeg er begyndt at forstå, hvor meget jeg holder af dig. Jeg kan ikke sige det så godt, sagde han og pegede på sit hjerte. Ja, men før hun kom, var du ligeglad med mig, sagde hun, og anstrengte sig for at skjule den jubel, som fik hendes hjerte til at danse. Nej, det har jeg aldrig været, Mami. Gid jeg måtte falde ned fra dette tag og brække arme og ben, hvis jeg nogensinde havde været ligeglad med dig. Et mat lysskær ramte Mami lige midt i hendes mørklødede ansigt og bredte sig over det med en elfenbensfarvet glans, som fik hendes øjne til at skinne med en slags overjordisk glød. Jake stod fortryllet og så på. Han tog hendes hånd, men hun trak den omgående til sig og gik et skridt tilbage. På en eller anden måde fik hans berøring hende til at genvinde sin selvkontrol og tændte endda en lille hævngærig gnist i hendes hjerte. Tingene har ændret sig, Jake, sagde hun, og lød både venlig og alvorlig. Nu når jeg ved, at du er gift, så er det hele forbi. Ja, Jake, det hele er forbi. Du skulle have vist mig din interesse, mens hun stadig var derovre. Så kunne du være gået til en rabbiner og sendt hende skilsmissebrevet. Det er for sent nu, Jake. Jamen, det er ikke for sent, protesterede han skælvende. Jeg skal nok blive skilt alligevel, og hvis du ikke vil have mig, så hænger jeg mig, tilføjede han bønfaldende. I et halmstrå, drillede hun og fnisede uvarmhjertigt. Ja, du kunne sagtens more dig, hvis bare du kunne kigge ind i mit hjerte og se, hvor jeg lider. Jamen dog, din stakkel, jeg fatter ikke, hvordan du kan klare det, hånede hun ham. Og i det, hun pludselig blev alvorlig, fortsatte hun hæftigt. Jeg forstår bare ikke, eftersom du har sendt hende billet og penge, så må du kunne lide hende. Jamen Jake forklarede, at det hele tiden havde været hans mening at sende hende rabbinerens skilsmissebrev i stedet for skibsbilletten, og det havde været hans gamle mor, der havde plaget ham med sine tårvede breve, indtil hun fik ham til at gøre det modsatte af, hvad han havde lyst til. Ja så, sagde Mami med et tvivlende smil, men hvorfor tager du så ikke hen til Fanny eller Becky eller Becca, den sorte kat? Du plejede at synes bedre om dem end om mig. Hvorfor kommer du lige netop til mig? For at udtrykke sin foragt for dem, gav Jake som svar en sådan karakteristik af de piger, hun havde nævnt, at den ikke egner sig til at blive gengivet på tryk. Derpå underkastede Mami ham et strengt krydsforhør vedrørende hans tidligere opførsel over for hende selv og hendes rivaler. Og skønt det lykkedes ham at forklare sagerne til hendes skjulte tilfredshed, skyldes hendes villighed til at stole på hans udsagn om emnet, kunne hun dog ikke lade være med at stædigt at fortsætte i et hævngærigt og ondskabsfuldt lune. Jeg giver intet for det, du siger, og det er alligevel for sent, var hendes dom. Du har en kone og et barn. Du melder sig hjem og være far for din dreng. Hendes sidste ord blev udtalt med en vis oprigtighed, og hun var i sit indre begyndt at rose sig selv for at være storsindet og selvfornægtende. Hun ville da have fortrudt sin formaning, hvis hun havde været klar over den virkning, den havde på hendes tilhører. For hendes omtale af drengen og appel til Jake som far vagte en levende fornemmelse i ham af den uret, han var i færd med at begå. Desuden var hans opmærksomhed, mens hun talte, blevet fanget af et pudebetræk, der havde løsnet sig fra snoren og nu flagrede uheldsvangert et par meter længere fremme. Han kom til at tænke på sin døde fars skikkelse, klædt i ligklæderne. Du er altså ikke interesseret? Ja, det er da i orden. Det vil du komme til at fortryde, sagde han halvhjertet og vendte sig om for at gå. Ja, lige et øjeblik stansede hun ham irriteret. Hvordan vil du ordne det? Er du sikker på, hun vil gå med til en skilsmisse? Jamen, vil hun da have noget valg? Hun vil blive nødt til det. Jeg vil i hvert fald ikke leve sammen med hende, svarede han, mens lidenskaben endnu en gang fik hans hjerte til at svulme. Mami, min skat, min fryd, udbrød han skælvende. Sig, at du er tilfreds, så jeg vil blive lettere om hjertet. Og han knugede hende ind til sig og dækkede hendes ansigt med lidenskabelige kys. Til at begynde med gjorde hun et svagt forsøg på at befri sig selv, men pludselig greb hun med vild lidenskab fat i ham og pressede hæftigt sine læber mod hans. Pudebetrækket smældede højlydt, stadig kraftigere advarende og ildevarslende. Jake skævede uvilkårligt hen til det, for trylsen var brudt for hans vedkommende og erstattet af larmende rædsel. Han havde lyst til at trække sine arme væk fra den unge kvinde, men i stedet trykkede han hende endnu tættere til sig, som om han søgte beskyttelse mod det spøgelsesagtige væsen. Med en sidste vild omfavnelse slap Mamie sit tag i ham. Husk nu, Jake, sagde hun hæst. Nu er det hele afgjort. Måske holder du mig for nar. Hvis du gør, leger du med ilden. Død over mig og dig, tilføjede hun truende. Han ville gerne sige et eller andet for at berolige hende, men hans tunge var klistret fast til ganen. Er det min skyld, fortsatte hun hæftigt og med grådet kvalt stemme. Hvem har bedt dig om at komme? Er det måske mig, der har lokket dig væk fra hende? Jeg vil hellere kaste mig i floden end stjæle en andens ægtemand. Du siger selv, at du i hvert fald ikke vil leve sammen med hende, men nu er det hele forbi. Prøv bare at forlade mig nu. Og mens hun lod tårerne få frit løb, tilføjede hun, tror du ikke, jeg har nogen følelser? Han fyldte sig frydefuld med lidenhed. Endnu en gang trykkede han hende til sit bryst og mumlede dirrende af ømhed. Tag dig roligt, min kære, min guldklum, min perle, min trøst. Jeg er parat til at få halsen skåret over og gå igennem ild og vand for din skyld. Det er alt sammen meget godt, bemærkede hun tørt. Men hvordan vil du slippe af med hende? Du svigter mig ikke, vel? Spurgte hun på engelsk. Hvem mig? Gid jeg ikke måtte kunne flytte mig ud af stedet. Er det muligt, at du stadig tvivler på mig? Sværg. Hvordan vil du have, jeg skal sværge? Sværg ved din far, må han hvile i fred. Gid min far lige så sikkert må være i det skønne paradis, som jeg vil være sammen med dig, sagde han villigt og kredsede i tankerne om de flagrende pudebetræk. Nå, er du så tilfreds? Det er i orden, sagde hun nøgtern, som om hun kun var delvis tilfreds. Tror du, hun vil tage imod penge? Men jeg har ingen. Ingen har spurgt, om du har penge. Men ville hun tage imod dem, hvis du havde? Hvis jeg havde, jeg er sikker på, hun ville tage imod dem. Hun ville blive nødt til det. For hvad ville hun få ud af ikke at gøre det? Er du sikker? Jamen selvfølgelig. Men hvorfor fortalte du mig ikke, at du kunne lide mig, før hun kom? Sagde hun, irritabelt og stampet med foden. Åh nej, ikke igen, udbrød han nervøst og krympede sig. All right. Hun vendte sig for at gå, men ombestemte sig, og med ansigtet vendt mod ham, krævede hun endnu en troskabsed fra ham. Derefter gik hun hen over til den anden side af skorstenen. Da hun kom tilbage, holdt hun den ene arm omme på ryggen. Vil du ikke lade dig overtale til at forlade mig? Han svor. Ikke engang, hvis din far kom til dig fra den anden verden. Jeg mener, hvis han nu kom til dig i en drøm og sagde, at du skulle forlade mig. Igen svor han. Og du bryder dig virkelig ikke om Fanny? Han svor igen. Og heller ikke om Becky. Nu blev det ham for meget, og han bad hende holde op. Men det ville hun ikke, så mens han vred sig under hendes ubarmhjertige krydsforhør, måtte han igen og igen sværge på, at han aldrig havde haft et godt øje til andre af Joes kvindelige elever eller hjælpere end Mamie. Langt om længe var hun formildet. Så se her dit fjols, sagde hun og holdt en opslået bankbog frem foran ham. Men hvad hjælper det? Her er ikke lys nok, og du kan alligevel ikke læse. Du kan kun skovle mad i dig, det er alt. Men du kender godt tallene, ikke? Der er $340, fortsatte hun og pegede på beløbet, der repræsenterede 5 års hårdt slid og var tænkt som opsparing til hendes medgift. Der skulle have stået $365, men hvad angår dit 25, du skylder mig, kan jeg lige så godt glemme alt om dem. Da hun kom med bankbogen, havde hun allerede regnet ud, hvad hendes hensigt var, og mens hun var væk, havde han gættet på, hvor meget der stod på den. Hans vildeste gæt havde imidlertid været $150, så derfor havde han helt overvældet over det faktiske beløb. Han lyttede til hende med et bredt grin, og da hun holdt en pause, udbrød han. Mamie, lille skat, ved du hvad? Lad os stikke af. Du er et fjols, afgjorde hun og stak bankbogen ind under sin jakke. Jeg har en bedre plan. Men sig mig helt ærligt, vidste du ikke, at jeg havde penge? Du skal ikke være bange for at fortælle mig det. Han svor på, at han ikke havde drømt om, at hun havde en bankbog. Hvordan kunne han det? Men var det ikke fordi, han havde haft en mistanke om, at der fandtes en sådan bankbog, at han var kommet for at klære sin kærlighed til hende, og ikke til Fanny eller Becky eller den sorte kat? Nej, kid, han måtte blive ramt af lynet, om det var. Hvad anså hun ham for? For hans skyld kunne hun forære sine penge væk eller smide dem i floden. Han skulle nok bestemme, og han var parat til at gifte sig med hende, selvom hun intet ejede, for han kunne jo ikke leve uden hende. Hun var dybt rodfæstet i hans hjerte, og den eneste kvinde, han nogensinde havde brudt sig om. Nå, men hvorfor har du så ikke fortalt mig alt det for længe siden? Hun udtrykte sig som den, der havde styr på situationen, og fortsatte med at gøre rede for en plan, der havde taget form i hendes elskers syge tanker i løbet af de sidste par dage, da hun havde vredet sig i sin fortvivlelse over, om hun må nogensinde ville få mulighed for at føre den ud i livet. Jake skulle søge tilflugt hos hendes gifte søster i Philadelphia, indtil Gittel gik ind på betingelserne. I mellemtiden skulle en af hans kammerater, udnævnt af Mamie og under hendes kommando, så føre forhandlingerne. Den borgerlige skilsmisse, som hun allerede havde gjort sig ulejlighed med at sætte sig ind i, ville koste $50, og den religiøse skilsmisse ville koste $5 eller $8 ekstra. $200 skulle indsættes på en spærret konto hos en bankforbindelse i Canal Street og skulle udbetales til Gittel, når hele sagen havde fået en tilfredsstillende afslutning. Hvis hun ville acceptere en lavere sum, så meget desto bedre. Hvis ikke, så ville Jake og Mamie alligevel klare sig. Når de var gift, ville de åbne en danseskole. Til alt dette blev Jake ved med at nikke sin godkendelse. En enkelt gang eller to afbrød han hende begejstret, men Mamie undgik med fuld overlæg alle hentydninger til hans drengs skæbne. Adskillige gange var Jake fristet til at klære sin brændende ønske om at have barnet hos dem, og at Mamie skulle holde af ham og være som en mor for ham, for havde hun ikke selv sagt, at han var en kvik og sød fyr. Hans hjerte blødte ved udsigten til at skulle skilles fra Joey. Men af en eller anden grund kunne han ikke samle mod nok til at tage emnet op. Han så sig hjælpeløst omkring, viklet ind i noget, der ikke lovede godt. Han følte sig som en lus mellem to negle, som man siger, og modløs på grund af hele situationen og fuldstændig i Mamies magt, var han lettet over at være frataget af initiativ, både på den ene og på den anden måde, og at lukke sine øjne, så at sige, læne sig mod Mamies stærke arm og blive ført i den retning, som hun nu valgte. Ved du hvad, Jake, nu kan jeg lige så godt fortælle dig det, fortsatte Mamie i forlængelse af samtalen om den fremtidige danseskole. Er du klar over, at Joe har plaget mig om at gifte mig med ham? Og han vidste heller ikke, at jeg havde penge. Og det havde du ikke lyst til? Spurgte Jake glædestrålende. Nej da, jeg vidste hele tiden, at min egen lille Jake var forudbestemt for mig, kurrede hun og trak hans sorte hoved ned til sine læber. Og efter denne øvelse vred hun spøgende hans ører en omgang og tilføjede. Men han er bare sådan et stort fjols, min lille Jake. Men hjertet er som en krystalkugle. Det har fortalt mig, at jeg nok skulle få dig en skønne dag. Jeg kunne have fået masser af friere. Givet vi to måtte få lige så mange tusinde af dollars. Og deriblandt også forretningsmænd. Kan du forstå, hvad jeg gør for dig? Har du fortjent det, dit æsel? Jamen skidt med det, bare vent og se den danseskole, som jeg skal lave. Hvis jeg ikke taget alle de gode kunder for Joe, er mit navn ikke Jake. Hvor vil han vride og vende sig, udbrød han med en barnlever. Ja, det er alt sammen meget godt, men du kan våge på at svigte mig. Et par timer efter stod Mamie med Jake ved sin side foran den lille lue til billetkontoret på Pennsylvania Railroad og købte en billet til nattoget til Philadelphia. Husk nu på, Jake, denne her er lige så bindende som en vielsesattest. Det forstår du vel, sagde hun lidt efter at være nervøst og rakte ham billetten. Og de skyndte sig begge to hen for at vente bag de andre passagerer. Kapitel 9. Adskillelsen. For første gang siden Jakes flugt så han og Gittel hinanden ansigt til ansigt en lys, frostklar morgen den følgende januar i rabiner Aronovich køkken på anden sal i en gammel vakkelvogn beboelsesejendom. De skulle også blive deres sidste møde som ægtepar. Det lavloftede rum var temmelig fyldt med mænd og kvinder, for uden hovedpersonerne i sagen, rabineren, skriveren, vidnerne og naturligvis Mrs. Kavarske, var der rabinerens kone, deres to børn og en udsending fra Mamie, som var blevet pålagt at holde øje med, hvor standhaftig Jake var. Gittel, der så meget forgræmmet og hervet ud, havde sit eget hår synligt under en bredskygget brun vinterhat, og hun havde en sort bæverskinsjakke på. Det bundske naive udtryk var fuldstændig forsvundet fra hendes ansigt og manerer, og selvom hun nu så fortumlet og rædselsslagen ud, kunne man tydeligt mærke et strejf af den særlige selvtillid, hun omgav sig med, og som er typisk for alle emigranter efter et par måneders ophold i Amerika. Jake, der rødmede og var synligt nervøs og rastløs, gjorde gentagne forsøg på at skjule sin sindstemning ved det ene øjeblik at se bister ud, og det næste at se arrogant ud eller tale højlydt til sin ledsager. De langtrukne forberedelser var lige så trættende som for rabineren, som de var for Jake og Gittel. I midlertid opfyldte den ærværdige gamle mand sin forpligtelse til at fraråde det unge par at føre deres forhavne ud i livet, og han gjorde det som en hyggelig hankture i betragtning af, at hans kones signaler om at lade være med at snakke dem fra det, og dermed risikere at miste honoraret. Tilskyndet af Mrs. Kavarski besvarede Gittel alle spørgsmål med en mine af sløv resignation, mens Jake, der hele tiden var opmærksom på sin vogters blik, svarede demonstrativt. Til sidst gik skriveren, en mager midaldrende mand med from og forretningsmæssig mine, i gang med sit arbejde. Mrs. Aronovich drog et lettelsens suk og gennede straks sine to drenge ind i stuen ved siden af. En imponerende stilhed fyldte rummet, og lidt efter lidt blev den dog brudt, først af en hvisken og derefter en utvungen summen. Rabineren, der havde en falmet og fnukket fløjtskelot på, sad for bordenden med from værdighed, men tydeligt utilpas. Mens han skiftede strøg sit guldigrå skæg og krøllede sine sparsomme ørelokker, holdt han blikket på den opslåede bog foran sig og skottede nu og da ned til den anden ende af bordet, hvor skriveren henførte nedskrev det hellige sprogs firkantede tegn. Gittel så omhyggeligt væk fra Jake, men han spøgte hårdnakket i hendes tanker og gjorde hende døv for Mrs. Kavarskis uophørlige småsnakken. Hans tilstedeværelse skræmte hende, men samtidig smeltede den hendes sjæl, som i en brand, pinagtig og dog sødmefuld, og gav hende lyst til både at kaste sig over ham og krasse hans øjne ud, og at kaste sig for hans fødder og kysse dem i en strøm af tårer. Jake, derimod, betragtede Gittel temmelig meget med en slags ondskabsfuld nysgerrighed. Hendes gennemført amerikaniserede væsen og frem for alt hendes opstyltede, bredskyggede hat irriterede ham og virkede som en provokation. Hver gang hun og hendes rådgiver fangede hans blik, rejste det sig i hans hjerte en bølge af fortærende had for dem begge. Han var desperat efter at se sin søn, og selvom han udmærket var klar over, hvor umuligt det var at lade et barn være tilskuer til sin fars og mors skilsmisse, så fortolkede han alligevel i sit raseri deres afståen fra at medbringe Joey som endnu et udslag af ondskab. Parat udbrød skriveren langt om længe, og rejste sig op med det dokumentet i hånden, og strakte det over til rabineren. Resten af forsamlingen rejste sig også op og klumpede sig sammen omkring Jake og Gittel, der havde taget plads på hver sin side af den gamle mand. En hård og kølig solskinstråle slap ind igennem en snavset rude og ramte rabinerens furede pande og forstærkede derved situationens højtidelighed. Der blev en kort øjeblikkelig pause, som følte streng, sær og ærefrygtindgydende for de fleste tilskuerne. Rabinerne ikke undtaget. Selv Mrs. Kavarski gøs og undertrykte en hulken. Unge dame, begyndte rabiner Aronovich med stilfærdig værdighed. Så er skilsmissebrevet parat, men du kan stadig nå at skifte mening. Mrs. Aronovich jagtog urolig Gittel, der svarede med at ryste på hovedet. Bemærk Jeg vil fortælle dig det en gang til, fortsatte den gamle med mand blidt. Du skal godkende denne skilsmisse lige så frivilligt, som da du sagde ja til din mand. Skulle der være den mindste betænkelighed skjult i dit hjerte, er skilsmissen ugyldig, forstår du? Sig du tilfreds, væskede Mrs. Kavarske. Ja, jeg er tilfreds, mumlede Gittel og så ned i bordet. Vidner hører I, hvad denne unge pige og kvinde siger, at hun indvilger i skilsmissen af egen fri vilje, udbrød rabineren højtidligt, som om han læste op af Talmud. Henvendt til både Jake og Gittel sagde han, så må jeg også fortælle jer endnu en gang, at denne skilsmisse kun er gyldig på betingelse af, at I også har en borgerlig skilsmisse godkendt af myndighederne her i landet, forstår I? Således står der i det papir, som I får. Forstår I, hvad jeg siger? All right, svarede Jake med påtaget i lethed. Jeg har jo allerede fortalt, at den borgerlige skilsmisse allerede er i orden. Har jeg ikke, tilføjede han endda vredt. Nu kom man til dramaets klimaks. Gittel blev venligt anmodet om at række sine hænder frem og holde dem samlet i en vinkel, så hun kunne modtage den skæbnesvangre skilsmissebrev. Hun adlød mekanisk, hendes kinder var lige blege. Jake, hvis læber også var blege, og hvis pande var sammentrukket, modtog brevet og gik efter forskriften frem mod den kvinde, som i Moselovens forstand stadig var hans fru hustru. I det han gentog ord for ord efter rabineren, sagde han, her er din skilsmisse, modtag din skilsmisse, og ved denne skilsmisse er du skilt fra mig, og må være sammen med andre mænd. Gittel forstod knap nok betydningen af ordene, skønt hvert hebraisk ord blev fuldt af en oversættelse til jiddisch. Hendes arme rystede, så de måtte understøttelse af Mrs. Kavarske og et af vidnerne. Endelig afleverede Jake dokumentet og trak sig omgående tilbage. Gittel foldede sine hænder omkring brevet, som hun havde fået besked på at gøre, men i samme øjeblik skælvede hun voldsomt, og med en hjerteskærende jamrum besvimede hun i armene på vidnet. I den efterfølgende forvirring smuttede Jake ud af rummet, og lidt efter lidt blev han fulgt af Mamies udsending, der først skulle betale regningen. Gittel blev hurtigt bragt til bevidsthed igen af Mrs. Kavarske og rabinerfruen. Et øjeblik sad hun og så sig forvildet omkring, indtil betydningen af denne her prøvelse, hun lige havde været igennem, pludselig gik op for hende, og da hun opdagede, at Jake var væk, slog hun hænderne sammen og brød ud i gråd. I mellemtiden havde rabineren endnu engang gransket dokumentet, og efter at have fået vidneren til at gøre det samme, lavede han to diagonale snit i papiret. Glem nu ikke min datter, sagde han til den unge kvinde, der i det øjeblik græd, som hendes hjerte skulle briste, at du ikke må gifte dig igen før om 91 dage at regne fra i dag. Hvorimod du, hvor han endte den unge mand, er han gået? Spurgte han med et forvirret smil og blev bleg. Er det absolut nødvendigt at sende bud efter en brummede Mrs. Kavarske? Lad ham gå af. Ja, I ved godt, hvor, sådan en slyngel. Mrs. Aronovich signalerede til sin mand, at hans betaling lå i god behold i hendes lomme, så han bemærkede flot. Han derimod må gifte sig allerede i dag. Hvorpå Gittels hulken blev voldsommere, og hun gav sig til at nikke med hovedet og vride sine hænder. Hvad tuder du for, de fjolle hoved, væsede Mrs. Kavarske. Andre kvinder ville takke Gud for endelig at være sluppet af med den store fjols. Hvad mener de, rabiner? En bølle, en dårlig jøde, en rigtig drønnert. Giv ingen gode jøder, måtte kendes ved ham. Pyt med ham. Den almægtige ære være hans navn, vil sende dig den mand, der er bestemt for dig. Og han vil både være fornem, lært og respektabel, sluttede hun betydningsfuldt. Hendes ord gjorde øjeblikkeligt deres vidende virkning. Gittel tog sig omgående sammen og gav sig til at tørre sine øjne. Rabinerfruen var hurtig til at fatte Mrs. Kavarskes hentydning, trak hende til side og viskede ivrigt. Jamen har hun da en frier? Er det ikke lige meget? Vær ikke urolig. Når der skal være bryllup, skal jeg nok sende bud efter deres mand, lød Mrs. Kavarskes indbilske, men godmodige svar. Kapitel 10. En besejret vinder. Da Gittel, der var ledsaget af sin veninde, nåede hjem, blev de fuldt helt til dørs af en flok naboer. En af dem med Joey på slæb. I samme øjeblik befandt sig Gittel i sit køkkenbrød hun sammen og sank ned på køkkenbænken. Rummet virkede fremmed og mindede hende om, at forbindelsen mellem hende og Jake nu var brudt for altid. Den forfærdende kendsgerning blev yderligere understreget for hende, da hun fik øje på drengen. Joey skat, Joey mus, lille fugl, lille killing. Hun greb ham i sine arme og kyssede ham over hele kroppen og begyndte at græde. Mens hun rokkede frem og tilbage med drengen i favnen og messede, som jødiske kvinder gør, ved en grav, fortsatte hun. Åh, du har ikke nogen far mere, lille Joey, Josse, lille skat. Du vil aldrig se ham igen. Han er død, din far. Hvorpå Josse, der fulgte sin mors eksempel, gav sig til at tudbrøle. Åh, hold nu mund, viskede Mrs. Kavarski og stampede med foden. Vil du også have, at Bernstein forlader dig? Ved du, hvis du hyler sådan, så vil han jo ikke have noget med dig at gøre. Ingen vil sige det til ham, indskød en af naboerne fornærmet, men noget andet er, hvad nytter det at græde? Spørg hende den tåbe, svarede Mrs. Kavarski. En hver anden kvinde ville danse glædesdans, og her sidder hun og under sig selv. Hvad snøfter du for? At du er sluppet af med et æsel? At du skal giftes med en fin ung mand, der kan blive rabiner og lige så intelligent og veluddannet som en sagfører? Tror du virkelig, du kunne have gjort et lige så godt parti i Podvodje? Jeg tør godt sige, at en mand af Bernsteins kaliber ikke ville have set til din side derovre. Du burde takke din gud og skaber for, at du kom til Amerika. Det er kun her, du kan det her lade sig gøre, at en håndværkers kone kan gifte sig med en veluddannet mand, der er til velsignelse både for Gud og for mennesker. Og alligevel er du ikke tilfreds. Tud du bare løs. Hvis Bernstein nægter at stille sig under bryllupsbaldakinen med dig, så vil Mrs. Kavarski ikke mere bekymre sig om dig, hvis du vil du bare vise på det. Det må være nok, at jeg forsømmer forretningen for hendes skyld, tilføjede hun henvendt til de omkringstående. Hvad græder de egentlig for, Mrs. Podkovnik? Indskød en af naboerne. De burde velsigne den time, da de fik deres frihed. Disse formaningstaler tjente kun til at øge Gittels fortvivlelse. Efter at have sat drengen fra sig, fortsatte hun med at knuge sine hænder og sveje i alle retninger og jamre. Men sandt at sige, fortsatte hun nu med at udtrykke sin sorg rent mekanisk, og som om hun nød det. For inderst inde følte hun sig i virkeligheden langt fra ulykkelig i bevidstheden om, at der fandtes en mand, som var parat til at tage sig af hende og hendes barn. Hun glædede sig endda over udsigten til det nye liv, der ventede på hende. Allerede på vej fra rabinerens hus, mens hendes tanker var optaget af Jake og hans polske veninde, flagrede der et billede gennem hendes fantasi af den købmandsforretning, hun og Bernstein ville åbne for de penge, Jake betalte hende. Mens Gittel sad og svejede og vred sine hænder, var Jake, Mamie og hendes udsending for skilsmisse ved skilsmisseforhandlingerne og en anden fælles ven på vej til borgmesterkontoret. De kørte i højbanen af Third Avenue. Mens Gittel svælgede i udstillingen af sit sorg, gjorde hendes tidligere mand et nummer ud af at fremvise sin kodhed. Han følte ganske vist, at han var blevet lettet for en stor byrde, og Mamies nærhed frydede ham. Han var fristet til at tage hende i sine arme og dække hendes blusende kinder med kys, men inderst inde var han langt fra ivrig efter at nå rådhuset. Han ville nødig afgive sin eftertragtede frihed så hurtigt, efter at den var blevet opnået, og endnu inden han havde haft tid til at glæde sig over den. Meget værre end denne længsel efter frihed var dog den følelse, som nu kom over ham, at han ikke var gået fra rabinerens hus som sejrherre, men som en, der havde lidt et forsmedeligt nederlag. Hvis han havde kunnet se Gittel nu i hendes heftige kval, ville hans hjerte måske have været fyldt af en triumferende følelse, og Mamie ville have stået for ham som symbolet på hans hjem fremtidige lykke. Men i stedet forestillede han sig, at Gittel, Bernstein, Josseler og Mrs. Kavarski fejrer deres sejr og gør grin med ham. Deres fremtid tegnede lys og lykkelig, mens hans egen synes mørk og dyster. Hvad nu, hvis han fandt på at styrte ind i Gittels lejlighed og fastslå sin autoritet som ægtemand, far og hjemmets herre, myndigt smide de fremmede ud, tage Josseli i sine arme og strengt befale Gittel at passe sine huslige pligter. Men afstanden mellem ham og borgmesterkontoret blev hurtigt mindre. Hver gang vognen standsede, ønskede han, den aldrig ville køre igen. Og når den fortsatte, blev dens voldsomme rysten fuldt af en tilsvarende skælven i hans hjerte.
Det var så Janne Kempinski, som læste tredje og sidste del af Abraham Kahans bog, Jekyll. Vi skal lige nå og annoncere. Og det er, den israelske koreograf Adi Saland har urpremiere med værket Like a Star i maj måned 2009 på Dansk Danseteater. Hun og de internationale dansere udforsker kærligheden og alt det, der ligger imellem. Den svære balance mellem at høre til, tryghed og styrke, kontra den afhængighed, forhindringerne og følelsen af, at blive holdt tilbage os. At blive holdt tilbage, der også opstår. Adi Saland har markeret sig som en af de væsentligste nye koreografer herhjemme. Hun har danset i det israelske Bat Sheva Dance Company, ledet af Ohad Naharin, og har iscenesat Naharins værker over hele verden. Oplev samtidig Tim Rustons nye værk, Enigma. Det foregår på Hippodromen på Folketeatret, Nørregade nr. 39 i København, og det er den 25. maj og til den 2. juni, og det er begge aftener kl. 20. Det vil sige ikke til, men den 25. maj og den 2. juni, begge aftener kl. 20. Og hvordan man gør, man køber Goldberg-billetter på Billetnet 70 15 65 65 eller på Folketeatrets billetkontor 33 12 18 45 for kun 132 kroner. Normalprisen er 165, altså spar 20% ved at sige Goldberg ved billetkøb. Bonus. Udover rabatten kan man blive introduceret til værkerne med dramaturg Gert Schotlander kl. 19.15 til 19.30. Og desuden kan man møde Adi Saland, Tim Rustern efter forestillingen, hvor de blandt andet besvarer publikums spørgsmål. Det var så, hvad vi havde valgt at bringe i aften her på Radio Shalom. Vi håber, du synes, det var værd at lytte til og lukke op for os igen næste gang, vi er på. Ha' det nu godt. Tak for i aften. Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Søndag sender vi fra 10 til 12. Søndag aften fra 10 til 20, hvor vi sender på hybrid. Du kan ringe til os på 35 85 86 11. God aften og rigtig hjertelig velkommen denne 4. maj og 2009. Vi starter med et stykke musik, og det er et helt specielt stykke musik. Det er Music Cure, som er indspillet af Thomas Eje med hans bror Niels Eje. Og det er skrevet til børn med søvnvanskeligheder, men det er noget fantastisk musik. Prøv at høre med her. Thank you.
Kapitel 7. Mrs. Kavarskis kup. Gittel kunne ikke få fat i Mrs. Kavarski før efter aftensmaden. Naboens mand arbejdede nemlig som pengeudlåner, så normalt hjalp hun ham hele dagen med at opkræve penge og skaffe nye kunder. Da Gittel kom ind for at lette sit hjerte efter Fannys afsløringer, fandt hun nabokonen i dårlig humør. Noget var gået skævt for Mrs. Kavarski i dagens løb, og selvom hun udmærket var klar over, at hun kun havde sig selv at takke for det, havde hun givet sin mand hele skylden og havde drevet ham ud af huset endnu før han helt var blevet færdig med at spise sin aftensmad. Hun lyttede til Gittels historie med en uinteresseret og utålmodig mine, og da Gittel var færdig og holdt en pause for at høre Mrs. Kavarskis mening, bemærkede denne ligegyldigt. Det har du rigtig godt af. Det er alt sammen, fordi du ikke vil tage det grimme hovedtørklæde af. Hvad nytter det, at du spørger mig til råds? Og ikke engang det vil hjælpe mig nu, svarede Gitte hjælpeløs. Kun Gud ved, hvilken trylledrik hun har brugt for at forføre ham med. Gid hun måtte rammes kolera, tilføjede hun bistert. Mrs. Kavarski tabte tålmodigheden. Så hold dig op med at vrøvle, råbte hun rasende. Der er ikke noget at sige til, at din mand ikke bryder sig om dig, når du har sådan nogle tåbelige og primitive tanker. Hvordan skulle hun ellers have forhekset ham, den heks? Fortæl mig det, lille hjerte, lille juvel. Fortæl mig det dog. Ha' med lidenhed med mig og vær som en mor for mig. Jeg er så ensom, og en hjerteskærende hulken kvalte hendes stemme. Hvad skal jeg fortælle dig? Er du fjols? Så, spottede Kavarski hende. Tror du, det hjælper at græde? Nå, så græd løs. Men hvad skal jeg gøre, tækkede Gittel og tørrede tårerne bort. Det driver mig til vanvid. Jeg vil ikke tage hovedtørret klædet på mere. Jeg sværger det sidste gang, tilføjede hun forsonende. Men sådan skal det være. Når du taler som en mand, kan jeg lide dig. Og sid nu stille og hør efter, hvad en ældre person og forretningskvinde har at sige. For det første, hvem ved, hvad denne pige, Jenny, Fanny, Schmanny, Jumsedimanny, eller hvad nu det er, hun hedder, er ude på. De sidste to navne opfandt Mrs. Kavarski med digterisk frihed for at fuldende ordspillet og for at give sin foragt større eftertryk. For det andet, lad os nu antage, at han virkelig har talt med denne polske ballademager. Nå, hvad så? Det er verdens undergang, ikke også? Man må da bestemt sige i sørgebunden over de døde, mindre kan ikke gøre det, vel? Altså helt ærligt. En gift mand har stået og talt med en pige. Tænk lige over det. Gid der ikke måtte ske værre ting med de jødiske piger. Det her er ikke Europa, hvor en mand ikke tør sige et ord til en fremmed kvinde. Nå, hvad siger du så? Hvad er der så i vejen med ham? Da hjemme før han rejste til Amerika, var han næsten altid sammen med mig og så mig altid ind i øjnene. Ak og ve, hvad Amerika dog har gjort ved os. Og ingen brød hende så, og igen brød hende så ud i en strøm af tårer. Denne gang blev Mrs. Kavarski bevæget. Græd ikke, mit barn. Han skal simpelthen nok vende tilbage, sagde hun kærligt. Tro mig, du gør en myg til en elefant. Du overdriver tingene. Åh, det er min bitre skæbne, det er alt sammen sandt. Har jeg da ikke øjne i hovedet? Han gør nar af alt, hvad jeg siger eller gør. Han kan ikke tåle, at jeg rører ved ham. Amerika har i sandhed gjort det til et helvede for mig. Forbandet vær Columbus, udbrød hun så modigt og citerede i fuld alvor en af de vittigheder, der var i omløb i ghettoen. Mrs. Kavarski var alt for rørt til at le. Hun gik over til viskene at udspørge Gittel om visse detaljer, og derefter trængte hendes interesse for Gittel sig gradvist efter medfølelse med den ulykkelige kvinde. Og hvordan opfører han sig så over for drengen, spurgte hun åndsfraværende efter en vemodig pause. Jeg ville ønske, at han var lige så sød over for mig. Jamen, så er alt jo i orden. Så nogle ting sker mellem mand og kone. Det hele er bare snyd og bedrag. Det skal nok gå i orden, og en skønne dag er du den lykkeligste kvinde i verden. Vent bare og se. Husk, at Mrs. Kavarski har fortalt dig det. Og lad så være med at græde mere. En mand hader en kone, der klynker. Du kender vel historien om Jakob og Lea, der står skrevet i første Mosebog. Gør du ikke? Hendes øjne blev røde af gråd, og Jakob, vores stamfar, brød sig ikke om hende af den grund, forstår du. Lige pludselig bed Mrs. Kavarske sig i læben, og hendes ansigt lyste op, som om en ny tanke var faldet hende ind. I næste øjeblik hæv hun hovedtørklædet af Gittel, der satte i et hyl og straks dækkede sit hoved med begge hænder. Tag hænderne væk. Tag dem væk med det samme, siger jeg. Og det skreg hun den hund med lynende øjne og hoppede omkring, som i en irsk dans. Gittel adlyd af ren og skær rædsel, og Mrs. Kavarske skubbede Gittel hen til køkkenvasken og sagde bydende, tør dine tåbelige tårer bort, så skal jeg sætte dit hår, og fra i dag er der ikke mere noget tørklæde. Er det forstået? Gittel ydede kun svag modstand, kun lige akkurat nok til at berolige sin egen samvittighed.